ናብ ኤልሳ እዚ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራሲ ንካልኦት ተዋሂቡ ካልኦት ጫውዮሞ ካልኦት ሒዞሞ እዚ ከዓ ንሉዓላውነት ኤርትራ እውን ሓደገኛ እዩ ሃገር ከም ሃገር እውን ካልእ ሳዕብን ከጋጥማ ይኽእል እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ። እስኪ ሕጂ ኣብ ልዕዚ ሃገር ሓደጋ ይረኣይኩ ዶ? ኣብ ክንዲ ብኣኻትኩም ብበዓል ኤልሳን ብካልእን ዝካየድ ሲ ብበዓል ማይክ ስሚዝ ብበዓል ሼላ ኪትሩት ተታሒዙ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ ባይቶ ፀጥታ ኸይዱ መጨረሽትኡ ጉዳይ መሰል ናይ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ኮይኑ ጠጠው ክብሉ እሞ ዳሕራይ መፃኢ ዕድል ናይ ኤርትራ ከዓ ብኦም ክውስን ኢሎም ዝፅሓፉ ኣለዉ። ኤልሳ
እንታይ ምስካ ወልዴ፣ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ልዑላውነት ናይ ኤርትራ ዘድፈረ እሱ እዩ። ልዑላውነት ናይ ኤርትራ ክሕሉ ዝኽእል ሓላፍነቱ ክስከም ዝኽእል ስርዓት ምዝህልወና እዩ። ንህዝቡን ንሃገሩን ዝሓሊ ስርዓት ምዝህልወና እዩ። ቅዋምን ባይቶን ክህልወና ከሎ እዩ። ፓርላማ ብሓልሳ ኮይኑ ሓቢሩ ዝብትን ነቲ ሃገር ዝጠቅምን ዝጎድእን እንዳተመያየጠ ክሕልፍ ውሳነ ክሕልፍ ዝኽእል ስርዓት ምዝህልወና እዩ። እዚ ኩሉ የብልናን ሓደ ሰብ እዩ ንኤርትራ ዝምርሓ ዘሎ
ብወገንኩም ከየልሳ።
ስለዚ ኣብታ ናይ ሕቶካ ክምለስ ተኮይነ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ናይ ብካልኦት ተጨው ንሕና እኮ ንብዙሕ ዓመታት ኣነ ብወገደይ ፅሒፈ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅሒፈ እቲ ኩሉ ዝግበር ጌታጋታት ነጊርና ይገርመካ ዩ ንካልኦት ሃገራት መራሕቲ ክንፅሕፍ ከለና ጉዳይ ኤርትራውያን ኣልዒልና መልሲ ንረክብ ኢና ካብ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስርዓት ይኹን ካብቲ መራሒ መልሲ ይኮነን ብዛዕባ መሰል ኤርትራውያን ኣልዒሎም ዝዛረቡ ከም ዘለውን ኣይኣምኒ ክፈልጥ እውን ኣይደልን እዩ። ዳሕራይ ድማኒ እንታይ መስካ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዚ ጉዳይ ናይ እስራት ይኹን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ክረአ ነይርዎ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ነፃ ዝኾነ ስርዓተ ሕጊ የለን፣ ነፃ ዝኾነ ፍርድ ቤት የለን። ዝተበደለ ሰብ ከሲሱ ክሓስ ኣይክእል ወይ ድማኒ ፍትሒ ክረክብ እውን ኣይክእል እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪካን ኮሚሽን ብሙሴ ኤፍሬም ሓውና ሙሴ ኤፍሬም ካብ ሽወደን ናይ ጉጅለ 11 ብኣርቲክል 19 ናይ ጉዳይ ጋዜጠኛታት ኣብ ኣፍሪካን ኮሚሽን ተራእዩ ሲ እቲ ጉዳይ ናይ ጉጅለ 11 ንሓደ ዓመት ተማጊቱ ትስርሓት ተሳዒሩ እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ነፃ እዮም ፈትሒካ ክሓሶም ተባሂሉ ናይ ጉዳይ ጋዜጠኛታት ንርባዕተ ዓመት ተማጊቱ ኣርቲክል 19 ነፃ እዮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ክሲ ብዘይ ገበን ኣሲርካዮም ኣለካ ኣብዚካ ክሓሶም ተባሂሉ
ናብቲ ክሳብ ክመለስ
ስለዚ
ክትዕድኩ ከለኹ
ይሰምዕ ዋላ ነቲ ዝተዋሃበ ውሳነ ይሰምዕ
ዝነውሐና እዩ። ኤልሳ ናብቲ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ክንሓልፍ ሕጂ እቲ ኮሚሽን ናቱ ስልጣን ሓደ ዓመት ክናባሕ ኣብቲ ዝገብሮ መርመራ ከዓ ፀረ ሰብኣውነት ምግሃስ ወይ ዚ ኣገንስት ሂማኒቲ ዝብል ከካትት ወይ ከሓቁፍ ወሲኑ ኣሎ። በዚ ዓጊብኩም ዶ ልዕሉ ክኸይድ ነይርዎ ዶ ወይስ ጎዲልዎ ዶ? ከመይ ተሰሚዐኪ ኤልሳ ውሃ
ወይ እንታይ እዩ እቲ ኮሚሽን ክቆም ከሎ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ካብ 1993 ተጋሃዘን ዝገሃዝ ዘሎን መሰላት ንክምርምርን ንክስንድን እዩ። ሕጂ ኣብዚ ኣብ ዓመት ኣብ ዝገበርዎ መስርሕ ካብቲ ምርማርን ምስድናድን ሓሊፉ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ክራይምስ ኣገንስት ሂማኒቲ ተፈፂሙ ይኸውን ኣብ ገለገለ ዝገበርናዮ መርመራን ስነዳን ኢሎም ሕጂ እምበኣርክስ እዚ ካብ ኮነ እሱ ሕጋዊ ትንተና ዘድልዮ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣኪብካ ነቲ ዝበልዎ ኣራጉዶም ክምለሱ ስለ ዘለዎም ኣረጋጊፆም ብኸመይ እዮም ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ተፈፂሙ ዝብሉ ዘለዉ ነዚታት ኪዞም መፂኦም ይኸውን እዩ ከይኮነሲ ተፈፂሙ እዩ ኢሎም ከስምሩን እንድሕር ኮይኖም ግዜ የድልዮም እዩ። ስለዚ ኣማሊኦም ንክመፁ እዩ። ስለዚ ኣነ ትፅቢተ እቲ ዝገበርዎ ፅቡቅ እዩ። ብሕጂ እውን ብዙሕ ክቡ ዝኽእሉ ምስክርነት ኣሎ ንዑ ኣፃፊፎም ይመፁ። ስለዚ እቲ መስርሕ ናበይ ክኸይድ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ተፈፂሙ ኣብ ዝበሃለሉ እቲ ብድሕሪ ዝመፅእ እንታይ እዩ ተሓታትነት ተሓታትነት መን እዮም እቶም ተሓተቲ እቶም ተሓተቲ ብሓፈሽ ገሊፆም ኣለዉ። ገለ ካብኣቶም ዝጠቐስዎም ኣለዉ ከም ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጀሚሩ ሚኒስትሪ ምክልኻል፣ ትካላት ፖሊስ፣ ሚኒስትሪ ፍትሒ፣ ሚኒስትሪ ሓበሬታ፣ ናይ ህግደፍ ቤት ፅሕፈት እዚታት ይኹኑ እዮም ዝበልዎም እዮም። ስራሕ ቀፃሊ እዩ። ንሕና ስራሕና ንቅፅል፣ እሶም ድማ ስራሕ ንቅፅል።
ሕራይ ናብ ፌበን ስዩም ፌበን ከምቲ በቲ ሓደ ወገን ዘለዉ ዝደለይዎ ዶተወዲኡ ወይ ንስኹም ብዝደለኹምዎ ዶተወዲኡ እቲ ውሳነ መጨረሽታ ከመይ ሓሊፉ ዝብርኢቶ ኣለኪ?
እቲ ውሳነ ከምቲ ትፈልጦ ተንደገፍቲ ናይተ መንዩ ብድሕሪት ኩክ ገይርዎ ነቲ ነገር ንፈልጥ እንዲና እተን ደገፍቲ መንያን ዋላ ሓንቲ ምስ ኤሪትራ ዘራክን ዘይብለን ሃገራትን እተን ኣንፃር ኤሪትራ ጠጠው ኢለን ደልዋ ኢትዮጵያን ጅቡትን ኮይነን እንደን ገይሮኖ ሶማልያውን ክትውስክላ ትኽእል ኢካ ንድሕሪ መንግስቲ ኣለዋ ማለት እዩ። እቲ ዝነበረ ናህሪ ንዑዒ ሒዝካ ክትመፅእ ከለካ ስክረት ጌርካ ነዚ ሪፖርት ክቅርብ ከሎ ካልእ እዩ ነሩ እቲ እንታይ ድበሃል ተሒዞም መፅኦም ኢናክበንብል ነርና ነዚ ግን ፍሽለት እዩ ንዓቶም ፍሽለት እዩ ነሪጣ ዓወት እዩ ነቲ ኢንስቲትዩሽን ናይ ሕብረት መንግስቲ ግን ዓብዪ መጥፋዕቲ እዩ። ብሓሶትን ብገለ ናብ ከምኡ ጌርካ ሪፖርት ከተቐርብ ብጣዕሚ ዝሕፍር ነገር እዩ። ፍሽለት እዩ ከዓ ዓመት ይሃብዎም ክልተ ዓመት ይሃብዎም ንሕና ኣለና ተዳራ ርብዒ ተሰይና ከማን ክንምኮተ ኢና መኪትናዮ ኢና ካ ዕለት 22 ካብ 5,000 ንላዕሊ 6,000-7,000 ዝኾኑ ህዝቢ ክመፅእ ከሎ ነቲ ናህና ናምበር መፅኡ ዝነበረ ዋላ ናይ ሚድያ ከም ስርዓት ናይ ሚድያ ዘለዎን ንኸይርአ ንኸይዝረብ ኢልካ ዝተገብረ ኣይተዓወትሉን ኣርእናዮ ኢና ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኤሪትራ ብምሉኡ ህዝቢ ኤሪትራ ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ይቃወሞ እዩ እውትካ ኣይኮነን ነይሩ እቲ ትገርመካ ከማን እቲ ሪፖርት ትገርመካ ከማንቲ እቶም ካልኦት ኣይ ግድነት ኣይኮነ እንታይ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ክትኣት ዶ እቱ ከማን የብላን ብሕጋዊ ስለዘይተገብረቲ ኮሚሽን ቅድም ንሃገር ኮኒንካ ድሓር ኮሚሽን ክትሰድድ እዚ ግንቆሎ ናይ ቀዳይ ነገር ደሊ ካልኣይ ድማኒ ዝተፈላለየ ሃገራት እኮ ኣትዮም እዮም ትወልደ ብኤርትራ ዝተፈላለያ ሃገራት ስዊስ ኣትያኣ ኖርዌይ ኣትያኣ ዴንማርክ ኣትያኣ ካሊእ ናይ ማይነን ኣሶሲሽን ኣትዮም ናቶም ሪፖርት ሂቦም ስርዓት ዝተፈለየ ካብዚ ኮሚሽን እዚ ሪፖርት ሂቦም ስለምንታይ ኡድኣተወ እዚ ንዓና ንፈልጦ ኢና ፅቡቅ ጌርና ነቲ ካሊእ ሰብ ግን ክመራመረሉ ንዕድመሉ ነገር እዩ።
ሕራይ ፌበን ምናልባት ከም ምሕርቶ መቅረብኩልኩ ነረ ኣቀድማ ብልክብ ዛዕባ
ኣነ ግን ኣሕራ ቢልየን መለሰ
ኣዋ ቁፅሪ ድሓን ናይቶም ሰልፈኛታት ንዑ ክቃወሙ ዝወፁ ብኣኹም ወገን ብዙሖም ጠቀስኪ ነርኪ በቲ ሓደ ወገን ክድግፉ ዝወፁ እውን ውሕዳት ኣይነበሩን ምናልባት ንብዙሓት ሰባት ከምዚ ዶ ካብ ተቃወምቲ
ብዙሓት ነርዓ ዝኣምሳኸል ነበረት ከማን ሓሊፋ ርያት ያመ
እንታይ መሲልካ ትወልደይ ኣብዚ ፍልልዩ እንታይ እዩ ከም በዓል ፌበን ኣብ ደጌ ደይ ስነኻሲ ሕፅ ኣቆርጥመሉ ዝበሃል ምስላል
ዓዲ ዕውራት ዓባል ነግስ
ናብቲ ነጥቢ ሕጂ ሓደ ሕቶ ከየሰዓብና ሰዓት ከይትወዳእና ዝፅወ ምናልባት እንታይ እየን ክትንክፈን ዝሓሰብኩ ኣብኡ ክበለኹ ወላ ክምሕቶ እውን ኣይኮነን ንፌበን እቶም ነቲ ሪፖርት ደጊፎም ዝወፁ ቁፅሪ ሰልፈኛታት እውን ውሕዳት ኣይነበሩን ዝብል ነገር ንኤልሳ እውን ንምንታይ ደኣ ዘይምለሱ እዞም ዝተሰደዱ ኩሎም ዳኣ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ንዓዲ ዝምለሱ ይውሓዱ ይብዙሑ ኣከራኻሪ እዩ ግን ብሰሃራ ገይሮም ወፂኦም ብነፋሪት ገይሮም ንዓዲ ዝኸዱ ከም ዘለዉ ዝጠፍኣክ ኣይመስለንን። ስለዚ ሓደት ብዙሒ ናይቶም ደገፍቲ ፀብፃብ ምምፅኦም በቲ ሓደ ከዓ ብዙ ኩሉ መከራ ስደት ኢሎም መፂኦም ዳሕራይ ከዓ ፀኒሖም ገሊኦም ኣባላት መንእሰያት ህግደት ይኮኑ ገሊኦም ከዓ ንዓዲ ይምለሱ ኣለዉ ቁፅሮም ክንዝዚ ሓደ 200,000 ክለክ ይክእልን እየ ግን ኣለው ዝኾነ ኮይኑ እዚ ኩሉ ግዜ
እቲ ነገር ኣብኣ ክውስኸልካ ተወልደኒ እሽተይ ነገር ንሕና ማንም ኤርትራዊ ዓዱ ዝፀሊ የለን ካብ ዓዱ ካብ ስድርኡን ዓዱን ህዝቡን ንላዕሊ ኣኽቢሩ ዝኸይደ ኤርትራዊ እዩ። ንሕና ኣብዚ ዘለና ከም ናይ ኮሚኒቲ ብዘየገድሽ ስለምንታይ ኣነ ዝመርገፂ ወሲደን እዚኦም ኩሎ ናይ ኤሮጳ ዘለዋ ሃገራት ናታተን ናይ ኣሳይለም ዝኾነ ይኹን ኤሪትራዊ ይወሃብ ኢለን ከውፃእ ከለዋ ናተ ህዝብና ናብ ሓደጋ ስለ ዘእተውኦ ዝኾነ ካብ ዝኾነ ቦታ መፅኡ ጥራሕ ኤሪትራዊ ዘይኮነ ሲ ዋላ ኢትዮጵያ ኤሪትራዊ ኤሉ ጅቡቲ ኤሪትራዊ ኤሉ ሶማሊ ኤሪትራዊ ኤሉ ግን እዚኣቶም ኣፍሪቃውያን እዮም ይሕዋትናዮም ናህና ቃልሲ ኣብ ስዊዘርላንድ ክነግረካ እቲኹሞም ይኹም ኣምፂእኩሞም ይኹም ክመሃሩ ኣለዎም ክሰርሑ ኣለዎም ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣትዮም ከማን ነፍሶም ክኽእሉ ኣለዎም ዝበሃል መትከል እዩ ዘለና እምበር ንሕና ክጠፍኡ ኣይንደልን ኢና ከምዚ ስለምንታይ ከም ዶምፆኦም ንፈልጥ ኢና ከም ኤርትራውያን ከመይ ኢሎም መፅኦም ንፈልጥ ኢና እንታይ ኢሎም እዮም ድሓትዎከመይ
ኢሎም መፅኦም እንታይመስልከመኢሎም መፅኦም ተወፂዖም ከም ድመፅእ ስርዓት ጊላ ከም ዝገበሮም ከም ደሳቀዩምተሳቀዩተኣምድኺሕራይ
ዳሓን ክንወድእ
ድያብ ከምኡ ስለ ድመፁ እስ ከይኮንክን እኮ ተንብርዮም ኣብ ስዊዘርላንድ መንግስቲ
ሕራይ ኤልሳ ሕጂ
ስለዝኮነ እዩ ሓለፋ ዘብሎም ነገር የለን ወፂኺ ኣይተበደሉን ኣይተሳቀዩን ህዝቢ ኤርትራ መንግስተይ ኣይውፅዕን እዩ ንድሕር ትብል ኣለኹምኩ ትኾንክ ግን እንታይ ሙሉኣ ትገብሩ ኣለኹም እቶም ኩሎም ዝወፃኹም ኣብኡ ኣብ ዓድኹም ኣትኹም ዘይትነጥፉ
ኣብ ምዕፃዊ ኢና ምናልባት ሓንቲ ሕቶ ከይ ሓተትኳ ክሓልፍ ዘይክእል ኤልሳ ጭሩማ ዝሓለፈ ግዜ ሽምኪ ተላዒሉ ነይሩ ኣብዚ ኣርባዕተ ሰባት ኣብ ዝዓደም ኩሉ ግዜ ሓደ ካብኣቶም ኤልሳ ጭሩም እቲ ገንዘብ ካብኣቶም ፅኦ ካብቲ ኮሚሽን እውን ገንዘብ ትቕበል እያ ኢሉ ነይሩ ካልእ ከዓ ካብ ኮሚሽን ኣይትቕበልን እያ ካብቲ ኤንዶመንት ፎር ዴሞክራሲ ዝብል ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ትካል كابي أتقبل لونيرو سلذي كابا حليفو ون أبتز بلس كبابي ناي لندن تزخبر كبابي جزالوا زخول دخابيان سيعتو لونيرو مو بدحرا خصلا زخوانة يغراتا زخوانة خوين نقل ناتو مريتو أيوه حجنات كي ملاش كتبنات خليغي
يعني اللي تولدت لزحات تكاني أول سمي أليري سمي أيوتي كعلمت أي أصغبرة كدامي نقر عني أكاديت حاجة سرعة مثلي محضرنا عب عد إنجليز تمزجيبو كم محضر بخيب زلو تكاليو سلازي كم كل انت المحضرات تقبرقو نحنا فندين ويحاجز ما جنزب نحاتتنا كاب كل تشيحنا عصر ثلاثة ورحي كل التجميل ودماني كاب ناشنال اندومنت فور ديموكراسي عب أمريكا زي مدبرو محضر يوها بنا اي جنزب بزا حيكونن قد أتليس قروب ناسي سرحنا مكايد زخون كاب كوميشن وسيدكم ديخون جزب الحدو إذا قمت مرماريت ناي ودف حبرات هاقرات كوميشن ولا حمش سنتي دوسد نايو نقري لن الشاطم لات أخوينو متصرحو إنما ننسب حاجة زيبو كما ننسب حاجة زيبو سلزخون سلزي اتلستو هذا حبريتا جيجاي كالي عب كميز بلبوتا إلسا قزا عالوادو قزا قزيئة تتابع إسو عمسل كوينا نجيب الحدو أنا زمينو قزا يبلين شمي قزا أخوي يخون ولا قلي كما ننسب عب قزا ينبر ስለዚህ አንን ታይብል መስልከ ካለ ጊዜ መጥንቃ ከድሌኩም እና ተናታትኩም ቮይስ ኦፍ አሜሪካ እድል ተጠቅሞም ተጠልሙ ዝመጹ ብዙሃት ስለዘለው ስለዚህ ናቴ መልስ እዚህ
አጥከባቢ ተነብረሉ ምናልባት እሱ ከደርበም ከንዶ
አጥከባቢ አብ አድ እንግሊዝ ዘቀመጥ አብ ሆነ ከባቢ ቀመጥ ኸሊ ቢሽ ማይዝ ገዛ ሆ ልብረት ናይ ገዛ ግን ይብለይ እሱ ኮኸሊ አበይ ቀመጥ ናይ ማንም ሰብ ክታ ይሆነል ንማንም ሰብ ዘጥቶ ይኮነል زون نو جزا جزا هو جزا قليل لأن السندية السندية تباهي لزلو نجرا نخبو عند جزا جزا أخذنا برتق قليل جزا يبلين أنا بخميت نبر نحب جزا زي بالكاسة تخاري خايف أخذنا بر حق إيدا
وانا توري
هو سلزسي زون نو جزا بجن زبي جزا هو ولا تلك حز جزا هو جزا قليل بالليل إذا كنا حسوتي تألمي الحسوت لا تنسى رح زلنا سرح من سن وديستراكت نخدم بندر بزعبانا يمر ماريف كوميشن زاربون لحرمة يمسي ربي لهم أبنا إنسا خسيدة في بلومن ولو محضرنا مثلاي أبدوخونا بوتا حاجز حتيتا كتسرح
راي مبارك نعاطينا كالجزي كالعرس العلنا ونك نزارب نخيلنا نوحسو زلنا مبارك بزوح زارب أخن زلوا كنير رأينا الله سلازي يمسكن فيبن سيوم كاب سويسرلاند
اني اللي توندي
إلسا جروم كاب حد انجليز بروخ مشات
يحبيرو
مشات اني اللي مشات اوات كله زياريت